100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกๆคนเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวหน้าหนึ่งทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 เช้าวันอังคารค่ะ6กันยายน2565นะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอุ้มกัสมาค่ะ
ครับและผมภูเบศสุนีครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะตอนนี้มีไลฟ์ผ่านทาง Facebook นะคะกดไลค์กดแชร์กันได้ทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็หน้าเว็บไซต์ของเราเหมือนเดิมเลย news1005.mcord.net ค่ะ
ครับวันนี้ก็มาพร้อมกับสภาพอากาศที่ไม่เลวร้ายนะ
ก็ปกตินะแต่ว่าโหเมื่อวานนี้นี่หาแดดไม่ค่อยเจอ
หาแดดไม่ค่อยเจอ
หาแดดไม่ค่อยเจอเลยนะเมื่อวานนี้นะช่วงเช้านี่โอ้โหครึ้มทั้งวี่ทั้งวันช่วงสายๆนี่หลายพื้นที่ฝนตกนะคะคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะบอกกล่าวกันมาได้นะคะก็ทาง Facebook Live นะคะหรือว่าจะเป็น LINE Official ก็ได้ค่ะ
ครับผมไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับฉบับประจำวันอังคารที่6กันยายน2565ครับนิพนธ์โชว์สปิริตขอไปสู้คดีทิ้งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยโดนปปช.ฟ้องสมัยอบจ.ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิเศษ8กันยายนนี้ป้อมลงใต้ปลื้มกองเชียร์ศาลรัฐธรรมนูญประชุมนัดพิเศษครับ8กันยายนนี้พิจารณาวาระร้อน8ปีนายกตู่จับตาหยิบคำร้องคุณสมบัตินิพนธ์มาลุยต่อหรือยุติครับหลังมธ.2ชิงลาออกครับ
ค่ะ Daily News นะคะพาดหัวใหญ่เรื่องนี้เช่นกันบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเรียกประชุมพิเศษถกชี้ชะตาเก้าอี้บิ๊กตู่8ปีนิพนธ์โชว์สปิริตลาออกมธ.3ไม่ขอใช้ตำแหน่งสู้คดียื่น 100,000 ได้ประกันปลุกนาฬิกาเพื่อนกลับมาหลอนอีกครั้งค่ะ
ครับเรียกค่าชีวิต241ล้านเหยื่อ Mountain Bee ครับ33ครอบครัวร่วมสู้นะฮะวันครบรอบ1เดือนฟ้องหน่วยงานรัฐครอบครัวเหยื่อผับมรณะเมาเทนบีรวมตัวที่หน้าสถานที่นะครับก็มีภาพของบรรดาญาติญาตินะครับร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง23รายบริเวณหน้าเมาเทนบีผับตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในโอกาสครบรอบ1เดือนโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้ครอบครัวเหยื่อ33รายนะครับก็เตรียมเรียกร้องค่าสินไหมอย่างต่ำ241ล้านบาทครับ
ค่ะแนวหน้าพาดหัวใหญ่ไว้นะคะเป็นเรื่องของบิ๊กป้อมนะคะเมื่อวานนี้ดูสถานการณ์น้ำจากที่ดินสปก.บิ๊กป้อมลุยกระบี่อ้อนอายุมากแต่จะทำงานเพื่อประชาชนยาหอมค่ะดันปาล์มพุ่งไปโลละ7บาท50สตางค์กมธ.ตามขุดปมยืมนาฬิกาหรูเพื่อนจี้ปปช.รื้อคดีหลังพบหลักฐานใหม่นะคะก็มีรายละเอียดไว้เล็กๆบอกว่าบิ๊กป้อมควงชัยวุฒิบิ๊กช้างลงเยือนชาวกระบี่ติดตามสถานการณ์น้ำปาล์มน้ำมันแล้วก็มอบที่ดินสปก.ชี้รัฐบาลพร้อมดูแลเกษตรกรให้อยู่ดีกินดีย้ำใช้ใจบันดาลแรงนะคะเพื่อมีกำลังใจช่วยประชาชนให้อยู่ดีกินดีและมีความสุขค่ะ
ครับฝนถล่มหนักทำเมืองนนจมนะครับท่อตันท่วมโรงเรียนพิษก่อสร้างรถไฟฟ้าครับริดร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนถล่มในหลายพื้นที่น้ำป่าไหลหลากเข้าฝายนะครับทะลักน้ำท่วมน้ำท่วมบ้านในอำเภอเมืองเชียงรายอุบลน้ำท่วมอีก8อำเภอนะครับในหน้าหนึ่งของไทยรัฐก็ยังมีน้ำที่ท่วมโรงเรียนสมานพิชากรจังหวัดนนทบุรีนะครับต้องเดินลุยน้ำตรวจความเสียหายหลังจากฝนตกหนักครับก็เกิดน้ำท่วมเข้าไปในห้องเรียนต้องปิดการเรียนการสอนไป1สัปดาห์คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็ทำให้ทรายหินและก็เศษวัสดุไปอุดตันปิดท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่เร่งหาทางแก้ไขครับ
แนวหน้ามีเรื่องของน้ำท่วมเช่นกันนะครับบอกว่านครพนมฝนถล่มหนักเร่งระบายน้ำเฝ้าตลอด24ชั่วโมงส่วนเพชรบูรณ์น้ำป่าหลากท่วมที่ลุ่มค่ะพัทยาถนนหลายสายจมบาดาลนะคะแล้วก็มีภาพจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่แม่อายเชียงใหม่ต่อเนื่องเป็นเหตุให้เกิดน้ำหลากน้ำท่วมขังหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ตำบลมะลิกาค่ะเกิดน้ำหลากท่วมถนนทางหลวงนะคะบริเวณหน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา12ถึงหน้าโรงเรียนบ้านสันป่าเหี่ยวค่ะ
ครับก็มีเรื่องของการเพาะวัคซีนไทยสกัดฝีดาษลิงครับเชื้อตายสร้างภูมิป้องกันหมอยงชี้โควิดเริ่มลดลงกรมวิทย์เปิดผลทดลองเชื้อฝีดาษลิงกับคนที่เคยปลูกฝี มีเพียง2จาก30คนครับ
ค่ะก็แนวหน้ามีเช่นกันนะบอกว่าต้านฝีดาดลิงไม่ได้นะคะผลตรวจภูมิคนเคยปลูกฝีสธ.เล็งวิจัยวัคซีนสัญชาติไทยค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แถลงผลตรวจภูมิคุ้มกันคนไทยอายุเกิน45ปีที่เคยปลูกฝีดาดนะคะจากกลุ่มทดลอง28รายพบว่าไม่สามารถป้องกันฝีดาดลิงได้ค่ะเผยต่างประเทศใช้วัคซีนฝีดาดรุ่นใหม่ฉีดป้องกันแต่ไม่ได้ฉีดให้กับทุกคนเน้นกลุ่มเสี่ยงสูงเพราะว่าเชื้อนี้ติดต่อยากนะคะเร่งหารือสถาบันวัคซีนพัฒนาวัคซีนฝีดาดวานอนสัญชาติไทยส่วนภูมิคุ้มกันโควิดในกลุ่มคนไทยที่ฉีดวัคซีน2เข็มแล้วพบภูมิเพิ่มขึ้นค่ะ
ครับผมมีเรื่องของไฟไหม้รอบ2ครับไฟลุกไหม้อาคารจอดรถกอล์ฟชั้น3ที่สนามกอล์ฟซัมมิตวินมิลจังหวัดสมุทรปราการครับไหม้รถกอล์ฟไปกว่า70คันเสียหายร่วมกว่า21ล้านโดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคมก็เกิดไฟไหม้มาแล้วห่างกันเพียงแค่1เดือนเกิดเหตุซ้ำรอยนะครับเป็นรอบที่2ครับ
ค่ะจาก Daily News นะคะประเดิมลงทะเบียนบัตรคนจน2ล้านคนค่ะเปิดยาวถึง19ตุลาคมนี้ประกาศรายชื่อมกราคมปีหน้านะคะคุณผู้ฟังลงทะเบียนแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างเจอปัญหาอะไรไหมบอกกล่าวเรามาได้นะคะ
ครับผมก็มีเรื่องสุดท้ายของไทยรัฐนะครับชะตาขาดครับเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำร่างของนายโอภาสแสงจันทร์ลงมาจากนอกตัวอาคารโรงแรมเกรสชั้น2สูง10เมตรครับหลังจากพบเป็นศพถูกไฟฟ้าช็อตที่เท้าขวาจนเสียชีวิตติดอยู่กับซอกตึกสันนิษฐานว่าจะพยายามเข้าไปขโมยทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวภายในห้องในโรงแรมนะครับแต่ว่าถูกกระแสไฟฟ้าที่โรงแรมเนี่ยเปิดเอาไว้ระหว่าง 4:00 น. ถึง 5:00 น. เพื่อเป็นการป้องกันคนร้ายดูดถึงขั้นเสียชีวิตเลยครับ
จริงๆเดลีนิวมีประเด็นนี้เหมือนกันนะพาดหัวไว้บอกว่ากรรมติดจรวดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเคลื่อนศพนายโอภาสนี่แหละนะคะอันนี้ก็เป็นพาดหัวนะคะของทั้ง3ฉบับทีนี้เมื่อวานนี้นะคะวันนี้ขอเริ่มจากต่างประเทศกันก่อนเมื่อวานนี้ช่วงเวลา 18:30 นาทีหรือว่าประมาณเที่ยงครึ่งนะคะตามเวลาท้องถิ่นของอังกฤษค่ะเซอร์เกรแฮมเบรดี้นะคะประธานคณะกรรมการพรรคคอนเซอร์เวทีฟของสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษหรือเรียกกันว่า1922 Committee ค่ะเป็นผู้ออกมาประกาศผลการลงคะแนนเสียงของสมาชิกพรรคคอนเซอร์เวทีฟทั่วประเทศที่ออกมานะคะบอกว่านางลิสทรัสค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศวัย47ปีสามารถเอาชนะนายริชชี่ซูนักนะคะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังวัย42ปีด้วยคะแนนเสียงสนับสนุน 81,326 ต่อ 60,399 คะแนนได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษตามความคาดหมายค่ะต่อจากนายบอริส จอห์นสันที่ถูกกดดันจนต้องลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวทีฟเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาลิสทรัสนะคะซึ่งโอ้โหเขาบอกว่าคะแนนนิยมนี้มาแรงแซงริซี่ซูนักนะคะคู่แข่งคนสำคัญในช่วงท้ายเรียกได้ว่าสร้างประวัติศาสตร์เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่3ของอังกฤษต่อจากนางมาร์กาเร็ตทัชเชอร์ค่ะซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษระหว่างปี2522ถึง2533แล้วก็นางเทเรซาเมย์ค่ะซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษระหว่างปี2559ถึง2562ซึ่งวันนี้นะคะตามกำหนดการลิสทรัสเนี่ยจะเดินทางไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ที่พระตำหนักบัลมอรัลนะคะในสกอตแลนด์ค่ะแล้วก็ขอพระบรมราชานุญาตในการตั้งรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศค่ะ
ครับนั่นก็เป็นรัฐบาลของอังกฤษชุดใหม่นะครับแต่ว่ารัฐบาลไทยก็ยังต้องติดตามกันต่อไปนะครับมีรายงานจากศาลรัฐธรรมนูญนะครับได้มีการเรียกประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดพิเศษในวันที่8กันยายนนี้เพื่อพิจารณาคดีวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากที่นายวรวิทย์กังสศิเทียมประธานศาลรัฐธรรมนูญนะครับได้รับคำชี้แจงของพยาน3ปากเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือคำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องนายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและนายปกรณ์นิลประพันธ์อดีตเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นจึงขอนัดประชุมนัดพิเศษนะครับในวันที่8กันยายนนี้เพื่อที่จะอธิบายคำชี้แจงและหลักฐานต่างๆว่าให้สิ้นความสงสัยเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้วหรือไม่หากยังไม่สิ้นข้อสงสัยนะครับต้องแสวงหาหลักฐานและพยานเพิ่มเติมต่อไปหรือไม่ทั้งนี้ถ้าหากสิ้นข้อสงสัยจะมีการนัดลงมติวินิจฉัยได้เลยครับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่1กันยายน65ทีมกฎหมายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานำโดยพลตรีวิระโรจนวาทนะครับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับผิดชอบจัดทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ได้ส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลก็ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วครับส่วนทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตนเองเนี่ยเป็นนายกรักษาการนะตอนนี้คือยังไม่สามารถที่จะไปปรับคณะรัฐมนตรีอะไรได้โดยต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตัดสินออกมาก่อนถ้าหากนายกอยู่ต่ออันนี้ก็จะต้องมาทำเองและย้ำว่าจะไม่มีการปรับครม.ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐครับ
ค่ะทีนี้พอพูดถึงทางพลเอกประวิตรนะคะเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่จังหวัดกระบี่นะไปติดตามบริหารการบริหารจัดการน้ำแล้วก็มอบที่ดินทำกินนะโหถ้าดูคลิปนี้เมื่อวานนี้ท่านฟิตจัดมากเดินแบบฉับฉับฉับฉับเลยนะคะไม่ต้องมีคนประคองข้างด้วยนะคะทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่ตรวจราชการที่กระบี่มีกำหนดการประชุมรับฟังบรรยายการสรุปสถานการณ์น้ำการคาดการณ์ในพื้นที่ภาคใต้มีแผนดำเนินโครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองแห้งที่ตำบลกระบี่น้อยนะคะจากนั้นเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรท่านก็ชมนิทรรศการปาล์มน้ำมันพบปะเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันบริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ค่ะก่อนที่จะไปที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพื้นที่ดำเนินการสปกจังหวัดกระบี่บ้านสองแพรกแล้วก็ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพื้นที่ดำเนินการสปกกระบี่พร้อมกับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์สปกขีด401กับประชาชนด้วยซึ่งช่วงบ่ายก็มีการเดินทางไปอ่างเก็บน้ำคลองแห้งที่กระบี่น้อยนะคะแต่ว่านี่มันมีประเด็นขึ้นมาค่ะมันมีภาพออกมานะที่ท่านไปกระบี่แล้วก็แบบว่าไปรับฟังนะคะเหมือนกับเอ๊ะท่านหลับอยู่หรือเปล่านะคะมันก็แบบว่าแชร์ว่อนกันเลยทีเดียวทีนี้มีคนมาแก้ต่างให้คุณชัยวุฒนาคมานุสรค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็พูดถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ในเมื่อวานนี้ที่มีการแพร่ภาพพลเอกประวิตรมีท่าทางเหมือนนั่งหลับขณะประชุมมอบนโยบายที่กระบี่ค่ะคุณชัยวุฒิบอกว่าในห้องประชุมเนี่ยพลเอกประวิตรเป็นประธานนั่งรับฟังรายงานแล้วก็มีการโต้ตอบตลอดนะอาจจะเป็นภาพบางช่วงหรือเปล่าที่กระพริบตาบอกว่าอย่าจับผิดกันมากนักเลยมันไม่ดีท่านเป็นประธานการประชุมก็นั่งคุยตลอดเวลาไม่ได้หลับนะคะนอกจากภาพนิ่งมาแล้วเนี่ยภาพที่เป็นคลิปก็มีมาเหมือนกันเขาก็เลย
กระพริบตาไหม
ก็อาจจะพักสายตาเถอะนะ
พักสายตาค่อนข้างนานกว่าการกระพริบตา
เออใช่คือมันก็มีเป็นไวรัลออกมาไงเขาก็เอ๊ะเนี่ยขนาดคุณชัยวุฒิมาช่วยแล้วก็ยังมีคลิปออกมาอีกนะคะ
อ้าวนะครับอ่ะก็มันก็ต้องเพลียบ้างแหละนะครับ
ค่ะ
ไปที่คุณนิพนธ์ครับเมื่อวานนี
้เมื่อวานก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันคนนี้
ลาออกนะฮะลาออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางก็นัดหมายนะครับให้นายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมารายงานตัวต่อศาลจากกรณีที่ปปช.มีมติชี้มูลความผิดตามกฎหมายอาญานะครับกรณีที่นายนิพนธ์เนี่ยในสมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกอปช.สงขลาไม่จ่ายเงินค่ารถอเนกประสงค์ให้กับบริษัทพลวิทย์เทคพลัสจำกัดวงเงิน52ล้านบาทในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยอบจ.สงขลาทำเรื่องรับมอบแล้วก็ตรวจรถดังกล่าวแล้วนะครับซึ่งการไม่จ่ายเงินให้กับบริษัทเท่ากับว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายโดยนายนิพนธ์บอกว่าพร้อมให้ข้อมูลแล้วก็ต่อสู้คดีและเมื่อช่วงเช้าวันที่5กันยายนก็ได้เรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกทั้งเมื่อคืนวานนี้ก็ได้แจ้งนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเพราะไม่ประสงค์จะใช้ตำแหน่งหน้าที่เวลาราชการมาสู้คดีและจะได้มีเวลาเตรียมสู้คดีอย่างเต็มที่ในชั้นกระบวนการของศาลยุติธรรมและการลาออกมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับอันนี้ก็ย้ำนะว่าสาเหตุที่ไม่จ่ายเงินค่ารถอเนกประสงค์ให้กับบริษัทเอกชนนี้ก็เพราะว่ามีหนังสือจากทางจังหวัดสงขลามาและจังหวัดสงขลาเองก็ได้ชี้แจงนะครับพร้อมตั้งกรรมการสอบบอกว่ามีการหัวซึ่งจะจ่ายเงินให้กับคนที่หัวได้ยังไงยืนยันว่าไม่มีเจตนาไปกลั่นแกล้งใครทั้งสิ้นการลาออกจากรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็ไม่ได้จะเป็นการกดดันไม่ได้ถูกกดดันจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับแต่ว่าเป็นความตั้งใจของตนเองซึ่งหลังจากแจ้งท่านนายกพลเอกประยุทธ์ไปแล้วก็ท่านก็ให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมสำหรับการลาออกตัวเองก็ไม่เสียใจสำหรับการตัดสินใจนะครับถ้าหากผลออกมาภายหลังเป็นบวกก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับ
หลายคนเขาก็บอกว่าชื่นชมนะคุณนิพนธ์ที่แสดงสปิริตลาออกนะคะพลเอกประวิตรเองท่านก็บอกว่ายังไม่ปรับครม.หลังจากทางคุณนิพนธ์เนี่ยลาออกนะคะ ทีนี้พูดถึงพลเอกประวิตรขออีกหนึ่งประเด็นเมื่อวานนี้นะคะประเด็นนาฬิกาเพื่อนมันหายไปนานแล้วกลับมาอีกแล้วนะสำหรับคดีนาฬิกาเพื่อนพบพิรุธหลังสอบเจอเพื่อนประวิตรที่เสียชีวิตไม่มีนาฬิกาหรูแม้แต่เรือนเดียวที่อันนี้เขาพาดหัวเอาไว้นะคะเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาค่ะนายธีรชัยพันธุมาสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรก็แถลงกรณีนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรนี่แหละค่ะหรือว่าคดีนาฬิกาเพื่อนบอกว่าได้อภิปรายพลเอกประวิตรรองนายกรัฐมนตรีไว้เมื่อตอนการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการอภิปรายที่ถูกประท้วงมากที่สุดถึง24ครั้งซึ่งเป็นสัญญาณว่าการไปแตะต้องพลเอกประวิตรเนี่ยไม่ง่ายนะเพราะว่าพลเอกประวิตรเป็นรัฐมนตรีที่ทรงอำนาจแล้วก็มีบารมีมากที่สุดในรัฐบาลชุดนี้โดยมีบารมีมากกว่าตำแหน่งที่ดำรงอยู่จนทุกหน่วยงานในประเทศไม่ว่ากระทรวงหรือองค์กรอิสระไม่กล้าขัดใจนะคะซึ่งนายธีรชัยเนี่ยก็ยืนยันว่าทั้งปี51ปี54ปี55แล้วก็ปี57พลเอกประวิตรไม่เคยยืนยันว่ามีนาฬิกาหรูเป็นของตัวเองแต่กลับพบว่ามีนาฬิกาหรูกว่า20เรือนใส่ไปที่ต่างๆโดยเฉพาะปี60มีมากเป็นพิเศษจึงมีการตั้งคำถามว่านาฬิกาหรูนี่มันมาจากไหนต่อมาปปช.ตั้งกรรมการสอบแล้วก็มีการแก้ข้อกล่าวหาว่าเป็นนาฬิกาของเพื่อนชื่อปัทวาสสุขศรีวงศ์แต่ทว่ากลับไม่เห็นภาพของนายปัทวาสเนี่ยใส่นาฬิกาหรูสักเรือนเดียวใน20เรือนที่ปรากฏเป็นข่าวโดยในที่สุดผลสอบของปปช.เชื่อว่านาฬิกายืมเพื่อนมานะคะเชื่อว่าเป็นนาฬิกาที่ยืมเพื่อนมาจึงมีมติ5-3ให้ยุติเรื่องนี้ทำให้เป็นสิ่งที่คาใจประชาชนแต่ว่านี่เขาบอกว่าด้วยเหตุนี้เนี่ยพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา54บัญญัติว่าให้การมาธิการปปช.รับหรือว่ายกเรื่องกรณีที่ปปช.วินิจฉัยเด็ดขาดแล้วเว้นแต่มีพยานหลักฐานใหม่สำหรับเรื่องนี้เข้าใจว่าการมาธิการปปช.ทั้ง3เสียงอยากให้ตรวจสอบเรื่องนี้ให้สิ้นกระแสความก็เลยขอให้1ใน3เสียงเสนอเพื่อนำเรื่องนี้กลับมาพิจารณาใหม่ครั้งเพราะมีหลักฐานใหม่แล้วก็3คนนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะรวมทั้งขอให้กรรมาธิการปปช.อีก5คนเนี่ยช่วยตรวจสอบด้วยแล้วก็ขอความร่วมมือให้สำนักอัยการสูงสุดทำเรื่องไปบริษัทแม่ว่านาฬิกาหรูดังกล่าวเป็นของใครกันแน
่
รวมทั้งขอให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบ serial number ที่มีการเปิดเผยเพื่อดำเนินการคู่ขนานกันไปโดยในวันพรุ่งนี้นะคะ7กันยายนกรรมาธิการปปช.จะเชิญหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรมาให้ข้อมูลในฐานะผู้จัดการมรดกนะคะเพราะว่าอะไรนะคะคือเขาบอกว่ากรรมาธิการปปช.เนี่ยตรวจสอบแล้วว่าศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลในฐานะทายาทแล้วก็เป็นผู้จัดการมรดกของทางคุณปัทวาสสุขศรีวงศ์นักธุรกิจซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของพลเอกประวิตรซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี61ก่อนหน้านี้นะคะที่พลเอกประวิตรบอกว่ายืมนาฬิกามาจากคุณปัทวาสนี่แหละนะคะก็มีการแบบว่าลูกเขาก็ต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของมรดกแล้วก็อ้าวก็ไม่เห็นมีนี่นา
อ
นะคะมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นใหม่อีกครั้งว่าเอ๊ะนาฬิกาหรูนาฬิกาเพื่อนเนี่ยยังไงล่ะนะคะ
อ
ันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตาม
แต่ถ้าไม่มีตั้งแต่แรกญาติญาติก็ต้องเอ๊ะแล้วนะ
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน
ี่แล้วก็ทำไมไม่ตรวจสอบซีรีส์ตั้งแต่serial number ตั้งแต่แรก
ก็เดี๋ยวมาติดตามกันถือว่าเป็นประเด็นใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาหลังจากที่มันหายไปนานแล้วนะคะ
ก็เอาให้คล่องหายใจหายคล่อง
หายใจคล่องคอนิดนึงนะคะแล้วก็แบบว่าให้มันกระจาย
ครับครับผมมาที่อีกพักนึงครับพักกล้าฮะคุณผู้ฟังนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีเลขาธิการพักกล้าก็แถลงถึงกรณีที่นายกรจาติกวณิชนะครับอดีตหัวหน้าพักกล้าเนี่ยไปร่วมงานกับพักชาติพนาบอกว่านายกรเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความคิดอยากจะเห็นการเมืองที่ดีขึ้นและก็ยังมุ่งมั่นทำในสิ่งนั้นอยู่นายกรและก็พี่ๆน้องๆพักกล้าเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ว่านายกรเลือกที่จะทำอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายก็คือลาออกจากพักกล้าแล้วก็ไปสมัครเป็นสมาชิกของพักชาติพัฒนานะครับบอกว่าก็มีนายกอบศักดิ์สภาวสุประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าเนี่ยตามไปด้วยสำหรับตนเองยังสังกัดพรรคกล้าอยู่นะครับคุณอรรถวิทย์เนี่ยแล้วก็ยังต้องปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการพรรคกล้าเพื่อจัดประชุมใหญ่ของพรรคในเดือนนี้ให้เสร็จส่วนเรื่องของการปรับโครงสร้างต่างๆของพรรคชาติพัฒนาก็เป็นเรื่องของนายเทวัญลิปตพลบหัวหน้าพรรคนะครับแล้วก็นายสุวัฒน์ลิปตพลบประธานพรรครวมถึงสมาชิกพรรคชาติพัฒนาด้วยก็ยืนยันกับสมาชิกพรรคกล้าว่ายังมีอุดมการณ์เหมือนเดิมความสำคัญของพรรคการเมืองก็คือคนวิญญาณของความกล้าไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าต้องเข้าใจว่ากฎหมายเนี่ยไม่ได้เปิดทางให้พรรคการเมืองควบรวมพรรคกล้ายังคงเป็นพรรคกล้ายืนยันว่านายกรไม่ใช่คนทิ้งเพื่อนเพื่อแล้วก็ทุกคนเนี่ยทุกการเปลี่ยนแปลงมีผลทั้งนั้นยืนยันว่ามีความตั้งใจเดิมเข้มแข็งขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็จะทำอย่างตรงไปตรงมานะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะชัดเจนอีกนะครับ
นะคะเรื่อง เรื่องการเมืองหลายๆเรื่อง
หัวหน้าพรรคไปร่วมกับเขาซะแล้วนะฮะ
หลายๆเรื่องนะคะอ่ะมาที่คุณศรีสุวรรณจรรยากันบ้างพี่ศรีนะคะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเมื่อวานนี้บ่ายโมงครึ่งนี่เดินทางไปทางกกต.เพื่อให้ถ้อยคำประกอบคำร้องที่ตัวเองเนี่ยขอมีการไต่สวนสอบสวนอภิสสที่มีหลักฐานยืนยันว่ารับเงินหรือทรัพย์สินจากบุคคลอื่นโดยจ่ายกันเป็นรายเดือนนะอย่างที่อุ้มบอกไปเมื่อวานนี้เดือนละแสนเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะแล้วก็ทางคุณศรีสุวรรณเองเนี่ยเตรียมยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่ไม่เคยปรากฏในสื่อมวลชนมาก่อนซึ่งเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเส้นทางการเงินเพื่อให้กกต.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ซึ่งกกต.มีอำนาจในการร้องขอสถาบันการเงินในการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อเอาผิดกับผู้ให้ต่อไปนะคะเดี๋ยวต้องติดตามและสำหรับเรื่องของปมรับเงินเนี่ยนะคะที่ทางคุณศรีสุวรรณไปยื่นหลักฐานเพิ่มนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นหลักฐานที่ไม่เคยปรากฏในสื่อด้วยอันนี้น่าสงสัยแล้วล่ะว่าเป็นหลักฐานอะไรนะคะต้องติดตามกันต่อไปค่ะ
ครับก็ยังอยู่ในแวดวงการเมืองนะครับวุฒิสภาเชิญสว.ธานีมาชี้แจงนะครับในประเด็นที่ไปพัวพันกับ10ตำรวจโทหญิงโหดนะครับนายสมชายแสวงการสว.ในฐานะโฆษกคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาก็เปิดเผยหลังจากการประชุมนะครับบอกว่าที่ประชุมได้มีมติประชุมครั้งต่อไปวันที่8กันยายนอีกแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นการพิจารณาเอกสารโดยจะไม่มีการเชิญใครมาให้ข้อมูลนะครับจากนั้นจะมีการประชุมอีกครั้ง12กันยายนเวลาบ่ายโมงเพื่อดูเอกสารแล้วก็กำหนดเชิญนายธานีอ่อนละเอียดสว.มาให้ข้อมูลซึ่งก็ยังไม่มีหนังสือเชิญไปนะครับแต่ว่าคิดว่านายธานีก็คงจะไม่ปฏิเสธมาชี้แจงส่วนพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณสว.นะครับทางกรมทางกรรมาธิการเนี่ยก็ได้ยังไม่ได้มีการเชิญมาให้ข้อมูลนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเชิญผู้ถูกร้องและก็ผู้ร้องเนี่ยมาให้ข้อมูลนะครับหากไม่เพียงพอจึงจะเชิญมาทั้งหมดนะครับและก็ถ้าหากเจ้าตัวไม่ประสงค์ชี้แจงนะหรือว่าเจ้าตัวประสงค์จะชี้แจงเองโดยที่ไม่ต้องเชิญเนี่ยก็มาได้เช่นเดียวกันส่วนที่ก่อนหน้านี้ได้มีมติขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยกอรมน.กรมน.ภาค4ส่วนหน้านั้นนะครับซึ่งจะได้เอกสารตอบกลับมาภายใน7วันและวันนี้ที่ประชุมมีมติขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานดังกล่าวอีกครั้งเพื่อสอบถามเรื่องของการขอตัวคนมาช่วยราชการนะครับในขณะที่นายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็มาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมอีก16ประเด็นนะครับแต่ว่าจะเป็นประเด็นใดบ้างนั้นก็ขอเป็นความลับยืนยันว่ากรรมาธิการเนี่ยกรรมการนะครับจะทำงานอย่างหนักแล้วก็ดำเนินการตามกรอบของกฎหมายอย่างตรงไปตรงมานะครับเรื่องนี้ก็ต้องเอาให้เคลียร์เหมือนกันนะครับว่า10ตำรวจโทหญิงกรสสิบัวแย้มเนี่ยทำงานให้กรรมาธิการมากี่ชุดแล้วก็เข้ามาเส้นทางการมาเป็นราชการของเธอเนี่ยมันเป็นยังไงครับ
ค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องติดตามกันยาวนิดนึงถือว่าเป็นซีรีส์แล้วนะสำหรับในประเด็นนี้เรื่องนี้นะคะอ่ะจับตาประชุมร่วมรัฐบาลค่ะวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะ 6-7 กันยายนพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรา272ตัดอำนาจสว.เลือกนายกนะคะนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาหรือว่าวิปวุฒิสภานี่แหละค่ะก็พูดถึงผลประชุมคณะกรรมการประสานงาน3ฝ่ายหรือว่าวิป3ฝ่ายก็จะมีวิปวุฒิสภาวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านบอกว่าการประชุมร่วมรัฐสภานะคะในวันนี้เมื่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมก็จะเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินะพรบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าจากนั้นจะเลื่อนระเบียบวาระเรื่องด่วนที่9ความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการเงินแบบอัตโนมัติขึ้นมาพิจารณาก่อนซึ่งก็จะควบคุมเวลาในการพิจารณาแล้วเสร็จก่อนเที่ยงจากนั้นจะเข้าสู่วาระการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง5ฉบับโดยมติวิป3ฝ่ายจะให้เวลาผู้เสนอร่างรวมทั้ง5ฉบับเป็นเวลา2ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาล6ชั่วโมงฝ่ายค้าน6ชั่วโมงสว6ชั่วโมงแล้วก็ประธานในที่ประชุม1ชั่วโมงคาดว่าการประชุมวันแรกจะพิจารณาจนเลยเวลาเที่ยงคืนส่วนพรุ่งนี้นะคะ7กันยาก็จะเริ่มประชุมอีกครั้ง9โมงคาดว่าจบไม่น่าจะเกินทุ่มนะคะจะสามารถโหวตได้ซึ่งการนับคะแนนจะเป็นแบบขานชื่อรายบุคคลใช้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาแล้วก็ในจำนวนนั้นต้องมีสว1ใน3ให้ความเห็นชอบด้วยคาดว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นก่อน4ทุ่มนะคะ อันนี้เอาแบบรวมๆภาพรวมนะคะว่ามีอะไรบ้างสำหรับการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะ
ครับผมขยับไปเรื่องอื่นกันบ้างครับที่ต่างประเทศฮะคุณผู้ฟังเกิดแผ่นดินไหวที่จีน
เยอะเลย
หนักเลยนะครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในมณฑลเสฉวนโดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อภารกิจช่วยชีวิตของประชาชนนะครับเจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.8 แมกนิจูดนะครับในเสฉวนของจีนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น21รายขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมากกว่า30รายนอกจากนี้แผ่นดินไหวครั้งนี้ยังสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างสาธารณูปโภคในการผลิตไฟฟ้าน้ำประปารวมถึงระบบขนส่งและก็โทรคมนาคมด้วยนะครับประธานาธิบดีสีก็ยังได้สั่งการให้กองทัพปลดปล่อยประชาชนหรือว่า PLA เนี่ยและก็กองกำลังตำรวจเข้าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวแล้วครับ
นะคะหลายพื้นที่นะคะตอนนี้เรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องของหินหนามหน่อเนี่ยก็ต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าโอ้โหเรื่องของสภาพน้ำท่วมนี่เมื่อวานนี้สำนักงานรับมือภัยพิบัติและความปลอดภัยแห่งชาติของเกาหลีใต้ประกาศยกระดับมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นระดับสูงสุดในครั้งแรกในรอบ5ปีด้วยแล้วก็ประกาศเตือนภัยหลายเมืองนะคะกวางจูปูซานแดกูแล้วก็อูซานค่ะเตรียมความพร้อมรับมือกับไต้ฝุ่นหินหนามหน่อที่เคลื่อนตัวอยู่ใกล้กับเกาะเชจูมุ่งหน้าตะวันตกเฉียงเหนือนะคะขณะที่อิทธิพลของเจ้าหินหนามหน่อเนี่ยทำให้เกิดฝนตกหนักลมแรงในหลายพื้นที่ตอนใต้ของญี่ปุ่นซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเขาคาดว่าสภาพอากาศจะเลวร้ายขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อไต้ฝุ่นลูกนี้พัดขึ้นฝั่งก็คาดว่าไม่น่าจะเกินเมื่อวานนี้คือพัดเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะแต่ว่าจะหนักหนาแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนึงก่อนที่เขาจะเคลื่อนตัวไปยังเกาหลีใต้โดยเฉพาะบนเกาะคิวชูคาดว่าจะเผชิญกับปริมาณน้ำฝนสูงกว่า300มิลลิเมตรด้านสายการบินต่างๆค่ะก็ประกาศยกเลิกนะคือต้องยกเลิกเที่ยวบินเลยนะเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกับโรงงานผลิตต่างๆก็ระงับการผลิตเป็นการชั่วคราวแล้วนะคะซึ่งอย่าง West Japan Railway ของญี่ปุ่นเขาระงับการเดินทางรถไฟหัวกระสุนสายซันโยนะระหว่างเมืองฮิโรชิมากับเมืองฮากาตะนะคะตั้งแต่ขบวนแรกของวันนี้นะคะจนถึงช่วงค่ำอันเนื่องมาจากไต้ฝุ่นหินหนามหน่อค่ะแล้วก็จะลดจำนวนขบวนรถไฟที่ให้บริการระหว่างสถานีชิโนซากะกับสถานีเมืองฮิโรชิมาด้วยค่ะ
ครับขณะเดียวกันบริษัทโตโยต้านะครับบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นก็ประกาศระงับการผลิตตั้งแต่3ทุ่มของเมื่อวานนี้นะครับรวมถึงการยกเลิกการผลิตในวันที่6กันยายนของโรงงาน3แห่งที่จังหวัดฟุกุโอกะทางตะวันตกของประเทศด้วยเช่นเดียวกันกับบริษัทนิสสันและก็บริษัทในเครือในจังหวัดเดียวกันขณะที่บริษัทต่างๆของเกาหลีใต้ก็ปิดดำเนินการในวันที่6ก็คือวันนี้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบริษัทต่อเรือของแดวูและก็โรงงานของ Samsung Heavy Industry นะครับรวมถึงธุรกิจผลิตเหล็ก POSCO และก็สายการบินหลักๆของเกาหลีใต้อย่าง Korean Air Asian Asiana Airline นะครับก็ยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนนะครับตั้งแต่บ่ายของเมื่อวานนี้แล้วนะครับก็ถือว่าหนักหนาสาหัสนะครับสำหรับทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าประธานาธิบดีซุนยุนซุกยอลนะของเกาหลีใต้ก็บอกว่าเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินแล้วก็รัฐบาลเองจะไม่ลดระดับการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็จะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อชีวิตและก็ความปลอดภัยของประชาชนของเขาในช่วงเวลาที่หินหนามหน่อเนี่ยเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาหลีใต้ก็จะทำให้พื้นที่ตอนใต้ของเกาหลีใต้มีฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงค่ะส่วนที่เกาหลีเหนือ KCNA ของเกาหลีเหนือเขารายงานบอกว่าทางการเกาหลีเหนือก็อยู่ระหว่างดำเนินมาตรการป้องกันเหมือนกันนะคะเพื่อเตรียมรับมือกับหินหนามหน่อค่ะที่จะส่งผลกระทบต่อคาบสมุทรเกาหลีแล้วก็ออกคำเตือนฝนตกหนักในจังหวัดกังวอนเมืองแคซองแล้วก็จังหวัดฮวางแฮค่ะอันนี้นี่คือญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยตอนนี้เขาหนักอยู่เหมือนกันแต่เอาจริงๆบ้านเราเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้หนักเท่าเขาแต่ก็หนักอยู่นะหนักๆในระดับของเราอยู่เหมือนกันนะคะหลายๆพื้นที่เลย
น้ำท่วมอยู่นะฮะในบ้านเราตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็มาติดตามกันในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปก2022ไทยพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนฟื้นฟูการเดินทางระหว่างประเทศให้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปกให้ครอบคลุมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าพัฒนาด้านคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยเอเปก2022เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล บีกาลิกกระเทียมดำบ่มในอุณหภูมิที่เหมาะสมจากขาวไปเป็นน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำเกิดจากปฏิกิริยาเมลาจึงได้สัมผัสเหนียวนุ่มยืดหยุ่นหวานปลายและกลิ่นฉุนลดลงอร่อยมากขึ้นมีส่วนช่วยเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดีช็อปมาเนียขอเสนอบีกาลิกกระเทียมดำ12กระปุกปกติราคา 2,580 บาทลดเหลือเพียง999บาทสนใจโทร02-853-8955ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Cot
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง468-3999และ Official Line @M-Cot News
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะสำหรับช่วงที่2ของเราแน่นอนนะคะเรื่องของบีการลิกนะคะไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะคะเรียกได้ว่าเป็นกระเทียมดำที่โอ้โหเขาเรียกว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพนะไม่ว่าจะถ
ู
กต้อง
นะ
บำรุงหัวใจควบคุมความดันกระตุ้นการเผาผลาญอนุมูลอิสระก็สูงระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นคุมระดับน้ำตาลต้านการอักเสบเยอะขนาดนี้นะคะไม่ต้องพูดอะไรเยอะค่ะหมุนโทรศัพท์ไปได้เลย028538955 028538955นะคะ12กระปุกในราคา999บาทเท่านั้นคุณผู้ฟัง
ครับก็เป็นราคาที่ไม่แรงนะครับสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับ
ค่ะ
มาที่เรื่องที่เราเกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับถ้าไปดูแผนที่จากทิสดาเปิดแผนที่ดาวเทียมขึ้นมาเนี่ยลุ่มน้ำโขงชีมูลจมแล้วนับแสนไร่ในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศนะครับจากร่องมรสุมกำลังแรงตอนบนที่กำลังพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุม2ฝั่งทะเลเลยนะครับก็หลายๆพื้นที่ในประเทศเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพะเยาก็อ่วมฝนกระหน่ำต่อเนื่องน้ำป่าทะลักกลางเมืองจมสถานีขนส่งนะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันไปนะครับเริ่มจากอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับนางสาวชมภารีชมภูรัตน์ออกประกาศกรมอุตุนะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึง9กันยายนนะครับก็บอกว่าร่องมรสุมกำลังแรงเคลื่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะแบบนี้จะทำให้ฝนในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ก็ขอให้ประชาชนบริเวณนี้นะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากที่สะสมไว้ด้วยนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำด้วยนะครับ
ค่ะนครพนมบ้านคุณเป็นยังไงกันบ้างนี่เขาแจ้งเตือนนะแจ้งอำเภอติดริม
น้ำโขง
ใช่ลำน้ำสาขาสายหลักให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะคะหลายพื้นที่เขาบอกว่าระดับของนะน้ำโขงล่าสุดอยู่ที่7.50 เมตรสูงอยู่นะคะห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งนี้ประมาณ5 เมตรนะคะแต่ว่าก็สามารถรองรับน้ำได้อีกเป็นจำนวนมากก็มีการแจ้งเตือนไปเรียบร้อยนะคะอุบลราชธานีก็เช่นกันค่ะเร่งเสริมเครื่องสูบน้ำเตรียมรับมือพายุนะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค11แล้วก็ศูนย์ป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยเขต13อุบลราชธานีเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่แล้วค่ะบริเวณประตูน้ำวัดเสนาวงศ์พร่องน้ำที่ไหลท่วมชุมชนลุ่มต่ำในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบกลับลงสู่แม่น้ำวันละกว่า 120,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อลดผลกระทบไม่ให้น้ำไหลท่วมชุมชนอื่นเพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็นำเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วอีก1ชุดติดตั้งบริเวณประตูน้ำชุมชนท่าก่อไผ่ริมแม่น้ำมูลเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำในแม่น้ำมูลเนี่ยสูงขึ้นจากอิทธิพลของพายุช่วงวันที่5ถึง9สิงหาคม9กันยายนนะคะแล้วก็บอกว่าปัจจุบันพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำมูลในจังหวัดอุบลถูกน้ำไหลท่วมไป8อำเภอแล้วต้องอพยพชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบนะคะเทศบาลเมืองจาระแมแล้วก็เทศบาลนครอุบลราชธานีหนีน้ำท่วมเข้าอาศัยอยู่ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวรวมแล้วตอนนี้13ชุมชน128ครอบครัวกว่า480คนค่ะ
นะฮะวันเดียวกันเองนะครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดาก็เผยแพร่ข้อมูลจากดาวเทียม เรดาร์ Z2 นะครับซึ่งวันที่4กันยายนที่ผ่านมาก็พบน้ำท่วมขังในบางส่วนของลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลแล้วก็ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือนะครับรวม 224,094 ไร่จังหวัด101เนี่ย 68,000 ไร่ครับสุรินทร์ 22,000 ไร่ยโสธร 18,000 ไร่มหาสารคาม 17,000 ไร่ศรีสะเกษ 16,000 ไร่อุดรธานี 13,000 ไร่อุบลราชอุดรนะฮะอุดรเนี่ยน่าจะเป็นอุบลนะอีกอันนึงเนี่ย 13,273 ไร่ครับหนองคาย 13,000 กว่าไร่นะครับแล้วก็นครพนม 11,000 ไร่บึงกาฬ 10,000 กว่าไร่สกลนคร 9,800 ไร่กาฬสินธุ์นะครับ 8,900 ไร่อุบลราชธานีอันนี้อุบลอยู่นี่นะอุบลราชธานี 8,870 ไร่แล้วก็บุรีรัมย์ 3,200 ไร่อำนาจเจริญอีก 1,000 ไร่ในขณะที่พื้นที่ปลูกข้าวเนี่ยได้รับผลกระทบกว่า 121,700 ไร่นะครับซึ่งสถานการณ์นี้จิสด้าก็ส่งข้อมูลจากดาวเทียมให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเพื่อนำไปสนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจทั้งในด้านของการวางแผนแล้วก็การติดตามเพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไปสำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังนะครับจิสด้าวางแผนที่จะปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อวิเคราะห์แล้วก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะแจ้งให้ได้ทราบกันเพิ่มเติมกันต่อไปครับ
นะคะหลายพื้นที่นะคะมีที่ไหนอีกไหมคะสำหรับในบ้านเรา
ฮะก็ที่เชียงใหม่ครับอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีฝนตกหนักติดต่อกันต่อเนื่องเลยก็เลยทำให้เกิดน้ำหลากในพื้นที่ตำบลแม่อายหมู่4หมู่5ท่วมทางหลวงครับตั้งแต่หน้าที่ว่าการอำเภอแม่อายไปจนถึงสะพานข้ามลำน้ำอายตำบลมะลิกาหมู่3หมู่5นะครับและก็หมู่8เนี่ยน้ำหลากเข้าท่วมถนนบริเวณหน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา12ถึงหน้าโรงเรียนบ้านสันป่าเหี่ยวตำบลแม่นาวางหมู่11บ้านท่าปูนะครับอันนี้ก็น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายนะครับส่วนพื้นที่จังหวัดพะเยานะครับโอ้โหตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายเมื่อวานนี้เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักนะครับส่งผลให้พื้นที่ราบลุ่มและก็ถนนหลายพื้นที่ถูกน้ำป่าไหลหลากท่วมขังบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าถูกน้ำท่วมขังทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายโดยเฉพาะเขตตัวเมืองพะเยาตรงนี้เนี่ยมีน้ำป่าหลากเข้าท่วมบริเวณถนนพหลโยธินระหว่างตำบลเวียงและตำบลต๋องบริเวณจุดหน้าวัดสีโคมดำนะครับระดับน้ำเนี่ยสูง 20-50 เซนติเมตรนะฮะอันนี้ก็ทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดไปเลยในขณะเดียวกันก็มีน้ำป่านะครับหลากจากที่สูงลงมารวมกันภายในบริเวณสถานีขนส่งตัวเมืองพะเยาได้รับความเสียหายนะครับคือน้ำเนี่ยสูงตั้งแต่30เซนจนถึงเมตรครึ่งคือสูงมากนะครับก็ทำให้ยานพาหนะทั้งรถเล็กรถใหญ่มอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้ภายในลานจอดเนี่ยแน่นอนถูกท่วมขังนะฮะได้น้ำท่วมเลยนะฮะได้รับความเสียหายหลาย10คันเลยครับ
ค่ะจากน้ำท่วมมาที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม
่
เป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานนี้นะคะลงกันสำเร็จไหมลงกันสำเร็จหรือเปล่านะคะนี่อุ้มสอบถามไปทางกำนันสุรพลบุญยศนี่นะคะก็ถามว่าเมื่อวานเป็นยังไงนะคะประชาชนมาลงทะเบียนกันเยอะไหมนะคะก็ตอบมานะบอกว่าทางนายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคามคุณพนุศักดิ์อิ่มเอิบก็กำชับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนยื่นแบบฟอร์มให้ทางที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อรวบรวมเอกสารส่งที่ว่าการอำเภอแล้วถามไปคนเยอะหรือเปล่าก็บอกมาเยอะเท่าไหร่ส่วนมากก็ผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นผู้รวบรวมส่งเท่าที่ดูรูปคือบอกว่าไม่เยอะเนี่ยแต่ว่าเอกสารก็เป็นตั้งอยู่เหมือนกันนะนะคะแล้วก็
เป็นปึกเลย
ใช่ก็บอกว่าทกส.เนี่ยกำลังคีย์เข้าสู่ระบบแล้วนะคะมาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงนะคะมีใครอยากได้ลิงก์หรือเปล่านะสามารถลงทะเบียนได้ไปจนถึง19ตุลาคมนี้นะคะเขาเรียกได้ว่าบรรยากาศการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะคึกคักมากประชาชนลงทะเบียนต่อเนื่องค่ะโดยช่วงครึ่งวันแรกนะประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 1.21 ล้านคนค่ะก็แบ่งเป็นลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะ1ล้านนะนิดๆนะคะแล้วก็ที่หน่วยรับลงทะเบียนแกอีก 100,000 กว่าซึ่งทางกระทรวงการคลังก็จะเปิดลงทะเบียนต่อเนื่องอย่างที่อุ้มบอกไปจนถึง19ตุลาคมสงขลานี่เขาก็บอกว่าแห่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการคึกคักเลยทีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่ก็ จัดเตรียมสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะแล้วก็มีการแยกด้วยนะคือแถวนี้นะคะเป็นลูกค้าปกติแถวนี้เป็นลูกค้าบัตรสวัสดิการนี่เจ้าหน้าที่เขาก็ตั้งโต๊ะลงทะเบียนพังงาเองก็คึกคักเหมือนกันนะคะอุตรดิตถ์ก็ไม่ธรรมดานะคะบอกว่าก็เดินทางไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กันคึกคักเลยเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือกันแล้วก็ลดความแออัดให้กับผู้ใช้บริการด้วยนะคะ
อืมนะครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมาที่สลากดิจิทัลกันบ้างตอนนี้ก็ยังไม่แผ่วนะครับงวดวันที่16กันยายนขายไปแล้วนะครับ 10.7 ล้านใบยังเหลืออีกแค่ 6.78 แสนใบนะครับเหลือแค่หลักแสนนะครับ
ก็ยังเหลืออยู่
ฮะนายรัฐวรนแสงสนิทครับอธิบดีกรมสรรพากรนะครับในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลก็บอกว่าบริการการจำหน่ายสลากดิจิทัลงวดวันที่16กันยายนยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับโดยวันที่5กันยายนเวลา 4:00 น.นะครับยอดจำหน่าย10ล้านนะฮะเกือบจะ11ล้านใบแล้วจากจำนวนสลากทั้งหมด 11,453,000 ใบก็ยังเหลือยอดจำสลากนี่นะครับอยู่ที่ 607,000 นะครับตอนนี้มีคนซื้อไปเนี่ยถ้าเป็นนับเป็นจำนวนคนนะ 1,500,000 ทั้งนี้สำนักงานสลากก็จะเพิ่มจำนวนสลากดิจิทัลในงวดจำหน่ายวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปไม่ต่ำกว่า13ล้านใบก็ถือว่าเป็นการเพิ่มสลากดิจิทัลอย่างค่อยเป็นค่อยไปงวดละ 1-2 ล้านใบนะครับเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการซื้อของประชาชนและก็มีความตั้งใจที่จะขายสลากนะครับให้มีในระบบได้เนี่ยประมาณ 7-10 วันให้เวลาได้ฝันบ้างนะครับขณะเดียวกันก็จะนำผลตอบรับด้านต่างๆจากฝั่งคนซื้อคนขายมาพิจารณาร่วมกันในทุกมิติเพื่อให้ผู้ค้าสลากระบบเดิมมีเวลาปรับตัวและก็วางแผนจำหน่ายสลากได้อย่างถูกต้องและช่วยกันรักษาสมดุลระหว่างผู้ค้าในระบบเก่ากับระบบดิจิทัลให้อยู่ร่วมกันได้ตั้งเป้าหมายนะครับภายในสิ้นปีนี้จะมีสลาก80บาทจำหน่ายในระบบครบ20ล้านใบครับ
ค่ะอ่ะจากเรื่องของสลากดิจิทัลนะคะมาสู่เรื่องของ TTB นะคะก็ใช้กันได้หรือยังนะสำหรับแอปพลิเคชันนะคะเมื่อวานนี้ CEO ของ TTB ออกหนังสือขอโทษลูกค้าเลยค่ะนายปิติตันทเกษมค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทยธนชาติหรือว่า TTB ออกหนังสือขอโทษลูกค้ากรณีแอปพลิเคชัน TTB Touch นะคะขัดข้องไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ระหว่าง 1-2 กันยายนก็ยืนยันนะบอกว่าธนาคารเนี่ยก็มุ่งมั่นพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อที่จะรองรับการใช้งานแต่ว่ามีปริมาณธุรกรรมเป็นจำนวนมากก็เลยส่งผลให้ระบบเนี่ยมันขัดข้องซึ่งตอนนี้กำลังวางแผนปรับปรุงระบบแล้วก็นำเสนอมาตรการเยียวยาลูกค้าอย่างเหมาะสมเต็มที่กระเถิบมาทางธปท.นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยคุณสิริธิดาพนมวรรณณอยุธยาผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าตามที่ระบบโมบายแบงกิ้งของ TTB นะคะล่มไปเนี่ยนะทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้งานได้หรือว่าใช้เวลานานในการทำธุรกรรมธนาคารแห่งประเทศไทยเขาได้รับรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกค้าที่จำเป็นต้องทำธุรกรรมในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็สั่งการให้ TTB เร่งช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบให้อย่างครบถ้วนแล้วก็ทันท่วงทีซึ่ง TTB เขาก็ขยายช่องทางให้บริการสำรองกับลูกค้ารวมทั้งขยายเวลาการให้บริการสาขานอกห้างแล้วก็จะเตรียม call center ให้พร้อมรองรับการให้ความช่วยเหลือแล้วก็การทำธุรกรรมของลูกค้าอย่างเต็มที่ในทุกกรณีก็บอกว่าแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์การให้บริการโมบายแบงกิ้งเริ่มคลี่คลายธนาคารแห่งประเทศไทยก็กำชับนะให้ทาง TTB เนี่ยยังต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องนะอย่าเพิ่งทิ้งไปไหนเพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการจะไม่สะดุดลงอีกพร้อมกับสั่งการดังต่อไปนี้ข้อแรกบอกว่าผู้บริหาร TTB ต้องเข้ารายงานข้อเท็จจริงแล้วก็แนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้นข้อที่2 TTB ต้องจัดทำแผนปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานของระบบเพื่อให้บริการโมบายแบงกิ้งของ TTB เนี่ยมีความเสถียรโดยให้คณะกรรมการธนาคารกำกับดูแลการนำแผนไปปฏิบัติแล้วก็ประเมินผลอย่างจริงจังนะคะรวมทั้งรายงานผลให้ทางธปท.ทราบเป็นระยะส่วนข้อที่3บอกว่าคณะกรรมการธนาคารต้องพิจารณาความพร้อมของระบบการให้บริการก่อนที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านดิจิทัลนะหรือว่าก่อนเปลี่ยนระบบงานที่จะส่งผลต่อการให้บริการของโมบายแบงกิ้งอย่างรอบคอบซึ่งปัจจุบันนะธปท.เขาก็บอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการกับ TTB เพิ่มเติมจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็ขอยืนยันว่าระบบการชำระเงินโดยรวมไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้แล้วก็ยังใช้บริการได้ตามปกติซึ่งทางธปท.นะคะก็บอกว่ายังคงมุ่งมั่นดูแลในเรื่องของการชำระเงินให้เป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็สามารถตอบโจทย์การพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนยังใช้กันได้อยู่ไหม TTB เสถียรหรือยังพูดรัดเงินเดิมหรือยัง
คือ
บอกกล่าวกันมาได
้ในช่วงที่มันไม่เสถียรเนี่ยก็จะลำบากมากนะครับโดยเฉพาะ
คือเอาจริงเวลาแอปธนาคารล่มอ่ะแทบจะปาโทรศัพท์ทิ้งอ่ะทำไมมันไม่ได้อ่ะฉันจะต้องโอนเงินฉันจะต้องถอนเงินฉันไม่มีเงินเวลาคือแบบมันไม่มีจริงๆมันต้องใช้อ่ะมันก็จะลำบากนะโดยเฉพาะแบบพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์
คือเหตุผลที่เรายังต้องมี ATM อยู่สำรองนะครับจะได้โยกย้ายเงินจากตู้ ATM ก็ยังได้อยู
่บางคนเขาเก็บ ATM ไว้เลยนะเขาบอกเขาไม่ใช้ฉันเป็นสังคมไร้เง
ิน
สด
แต่นี่ไงคนนี้ไง
แต่แอปล่มแล้วหนาว
ไปแล้วเรียบร้อยนะเอามาที่เรื่องของกฎหมายจราจรใหม่กันบ้างครับคุณผู้ฟัง
ไปยังไง
กันบ้างก็ไม่ใช่ว่าจะเอาเรื่องจริงจังไปเลยตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้นะครับ
แต่ว่าแว่วๆเหมือนกันว่าเขาจะยังอารมณ์อร่วยกันอยู่ใช่ไหม
ใช่3เดือนแรกเนี่ยเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้รู้กันก่อนให้เวลาปรับตัว
แต่ว่ายังไม่ปรับ
ให้เวลาปรับตัวกันก่อน
เอาจริงนะดิฉันอะไม่เห็นด้วยดิฉันบอกว่าคือส่วนตัวดิฉันคิดว่าถ้าจะปรับก็ปรับไปเลยเพราะว่าพออารมณ์อร่วยแบบนี้อ่ะก็ฉันก็ยังเอิงเอยกันได้ไงเพราะมันมีคนแบบนี้อยู
่ครับ
นะคะแต่ว่าเนื้อข่าวว่าไงนะ
พลตำรวจเอกปีชาเจริญสหายนนท์นะครับท่านก็เป็นที่ปรึกษาพิเศษตร.รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับบอกว่าตำรวจนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้สั่งการให้ทุกหน่วยบังคับใช้กฎหมายจราจรฉบับใหม่ควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบนะครับโดยเฉพาะเรื่องประเด็นโทษปรับของกฎหมายใหม่เนี่ยเพิ่มอัตราโทษปรับสูงขึ้นนะครับเพื่อบังคับใช้ให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนบางความผิดเนี่ยมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 4,000 บาทแต่ว่าในช่วง3เดือนแรกทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะยังใช้เกณฑ์ในการค่าปรับเนี่ยจราจรตามกฎหมายเดิมไปพลางๆก่
อ
นก็ปรับอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ปรับนะครับเช่นข้อหาขับรถเร็วเกินกำหนดฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงแม้โทษสูงตามกฎหมายใหม่จะได้รับโทษเนี่ย 4,000 บาทแต่ถ้าคิดตามค่าใบสั่งเนี่ยจะกำหนดไว้ที่500บาทนะครับเพื่อให้เวลากับประชาชนได้ปรับตัวแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ในระยะต่อไปจะมีการปรับปรุงค่าปรับตามใบสั่งให้สอดคล้องกับกฎหมายจราจรฉบับใหม่และบางข้อหานะครับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าปัจจัยที่เกิดความสูญเสียต่อผู้ขับขี่อย่างเช่นฝ่าฝืนเครื่องหมายทางม้าลายขับรถเร็วเกินกำหนดฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงไม่สวมหมวกกันน็อกไม่คาดเข็มขัดนิรภั
ย
อันนี้จะพิจารณาโทษนะฮะปรับเป็นขั้นบันไดตามจำนวนครั้งแล้วก็ประวัติการทำผิดด้วยเช่นสมมติว่าทำผิดครั้งที่1โทษสั่งปรับเนี่ยครั้งแรก500ถ้าหากผิดครั้งที่2ข้อหาเดิ
ม
ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,000 บาทเป็นต้นอย่างนี้นะครับพลตำรวจเอกปีชาก็บอกนะครับว่าใบสั่งทุกใบจะถูกกำกับโดยระบบฐานข้อมูลใบสั่งที่เรียกว่า PTM นะฮะ Police Ticket Management นะครับซึ่งก็จะเป็นการระบุจำนวนค่าปรับตามเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้ในใบสั่งทุกใบดังนั้นค่าปรับจึงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศราคาเดียวกันนะฮะถือว่าเท่าเทียมมากสำหรับเรื่องของการเพิ่มโทษผู้กระทำผิดซ้ำซ้อนในข้อหาเดิมนะครับหรือว่าอย่างเช่นข้อหาขับรถขณะเมาสุราตำรวจก็พิจารณาตามหลักกฎหมายแล้วนะครับจะไม่นำประวัติการกระทำผิดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่5กันยายนสมมติว่าเคยมีคดีเมาแล้วขับก่อนวันที่5กันยายนอันนี้อ่ะยกประโยชน์ให้จำเลยไปจะ
ไม่นับก็ได้เหรอ
ไม่ใช่หมายความว่าไม่นับเป็นครั้งที่1
อ๋อ
ที่คุณจะต้องมีโทษหนักขึ้นเนี่ยเขาจะนับ1ให้ใหม่นะครับแต่ว่าคุณไม่ใช่ว่ายกโทษไปเลยนะโทษปรับของคุณที่ยังไม่จ่ายก็ต้องจ่ายอยู่นะครับ
ค่ะ
มาประกอบในการพิจารณาเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ก็จะเริ่มบันทึกประวัติการทำผิดครั้งแรกนะคุณฟัง5กันยายนนี้เป็นต้นไปนี่ก็คือเมื่อวานนะครับทั้งเรื่องของการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับ
ไม่น่าช่วงนี้ด่านเยอะเลยอ่ะขับรถมา
ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวตั้งให้เคร่งครัดขึ้นนะฮะ
ขอตลอดได้ไหมอ่ะไม่ใช่ว่ามาแป๊บเดียวแล้วหายไปเอาจริงคือถามว่าแบบคือเวลาขับรถมาแล้วเจอด่านอ่ะมันก็รถติดอะไรรถติดอะไรแต่คือแบบว่ามันก็ช่วยอะไรได้เยอะอยู่น
ะ
นะคะแต่ว่าก็แบบถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกจะซอกแซกกันไปเวลาเห็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็แบบว่าแล้วซ้อน3ด้วยนะแล้วแถมมีเด็กอีกแล้วไม่มีหมวกกันน็อกอันนี้อุ้มหงุดหงิดใจมากนะ
ใช่ใช่
อุ้มกลัวว่าแบบว่าแล้วถ้ามันเกิดเหตุอะไรพ่อแม่เขาไม่คิดถึงลูกเขาเหรอ
อันนี้
ส่วนตัวนะ
ผมมาคิดว่าถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ย
มัน
ก็คงเข้าอีหลอบเดิมอ่ะก็คงร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็จบไป
เออ
นะคะยังไงก็เซฟตัวเองไว้สักนิดนึงแล้วกันนะสำหรับมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายนะคะใส่หมวกกันน็อกเถอะนะแล้วก็หมวกฟรีเขาก็มีแจกก็ลองเข้าโครงการกันดู
ธงการอะไรฮะ
มีของท่านผู้ว่าไงก
็
ม
ี
ของเด็กก็เอาก็ของเด็กท่านก็
ม
ีนะคะแล้วก็ตามแบบคือมันก็มาเรื่อยๆนะตามสถานีตำรวจเนี่ยนะคะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะอยากให้ใส่เพื่อความปลอดภัยนะคะมองเวลาแล้วเดี๋ยวไปติดตามเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันสักนิดนึงนะคะกับสายฟ้าพยากรณ์ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ฟังข่าวต้องคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 เราคือคลื่นข่าวและสาระยอดเยี่ยม3รางวัลยอดเยี่ยมนาตราชครั้งที่12ปี2563และได้รับการจัดอันดับความไว้วางใจในแบรนด์เป็นอันดับ1ในกลุ่มสื่อวิทยุจากผลสำรวจ Digital News Report 2021คลื่นข่าว MCOT News รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
คุยข่าวผ่านทาง468-3999และ Official Line at MCOT News
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราไปพูดคุยกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์กันค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
ครับผมครับสวัสดีครับ
สภาพดินฟ้าอากาศวันนี้ของบ้านเรามีอะไรน่าเป็นห่วงไหมคะคุณโกสินคะ
ครับในระยะนี้บริเวณทางด้านประเทศไทยนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่นะครับเนื่องจากอิทธิพลจากลักษณะของตัวร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนนะครับในช่วงของเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่ก็พาดผ่านอยู่บริเวณทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจึงทำให้แนวโน้มการกระจายของฝนในช่วงของเมื่อวานนี้ก็จะไปกระจุกตัวอยู่ทางด้านนั้นซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนในโซนภาคกลางภาคตะวันออกเองก็มีลักษณะของฝนตกหนักอยู่บ้างแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ทั่วทุกพื้นที่นะครับแต่ในช่วงของวันนี้เนี่ยตัวมวลอากาศเย็นจากทางด้านประเทศจีนเนี่ยก็จะแผ่ซึมลงมาในพื้นที่ทางด้านตอนบนของประเทศไทยด้วยนะครับก็จะทำให้แนวร่องมรสุมที่เคยพาดผ่านบริเวณทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะขยับลงมาในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกได้นะครับก็จะทำให้วันนี้ในโซนภาคกลางภาคตะวันออกฝนน่าจะเพิ่มขึ้นได้แต่ก็คงจะเน้นในช่วงโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับฝนน่าจะชุกพอสมควรแต่ว่าตามแนวชายฝั่งทะเลอาจจะมีฝนตกได้ก่อนตั้งแต่ในช่วงเช้ามืดของวันนี้นะครับ
ค่ะแล้วกรุงเทพล่ะคะ
กรุงเทพปริมณฑลก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ฝนน่าจะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานที่คลายตัวลงไป1วันนะครับแต่วันนี้น่าจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกรอบนึงแล้วก็มีโอกาสมีฝนตกหนักได้แต่ว่าช่วงเวลาส่วนใหญ่ก็เน้นช่วง
บ่
ายถึงค่ำใช่แต่ว่าช่วงเช้าๆของวันนี้มันมีกลุ่มฝนอยู่บริเวณทางด้านชายฝั่งของจังหวัดสมุทรปราการนะครับแต่ก็ไม่ได้เคลื่อนเข้ามาในพื้นที่โซนกรุงเทพก็น่าจะอยู่บริเวณทางด้านนั้นมากกว่าครับ
ค่ะจะเป็นแบบนี้ไปทั้งอาทิตย์ไหมคะ
ฝนแนวโน้มในพื้นที่ประเทศไทยนะครับก็ยังมีต่อเนื่องได้จนถึงประมาณช่วงสุดสัปดาห์ได้เลยนะครับถึงประมาณช่วงวันที่9ต่อวันที่10ได้เลยฝนแนวโน้มก็ยังชุกอยู่ครับ
ค่ะวันนี้มีส่วนไหนอยากย้ำหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมบ้างไหมคะ
ครับก็ในระยะนี้บริเวณประเทศไทยนะครับก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็เริ่มที่จะมีรายงานในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็อาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากกันไว้ด้วยนะครับในพื้นที่อื่นๆก็เช่นเดียวกันระยะนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนที่ตกลงมาในระยะนี้ครับ
ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
ขอบคุณครับ
ครับ
สวัสดีครับทางอาทิตย์นี้นะคะก็เรื่องของการซักพงซักผ้านี่ก็อาจจะต้องคาดเดาในเรื่องของฝนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยฝนไม่ตกนะแต่ว่าฟ้าครึ้มมากเลย
ครึ้มทั้งวันนะฮะ
ใช่ค่ะ
พอเราตากเท่านั้นแหละนะฮะ เทลงมาเลย
เหมือนท่านกลั่นแกล้ง อ๋ออยากตากนะใช่ไหมล่ะ
โ
ปรยลงมาสักนิดหน่อย
ดังนั้นแล้วจึงไม่ซักพอไม่ซักแดดออกทั้งวัน
อันนี้ก็แอบเศร้าน
ะฮะ
อ่ะช่วงสุดท้ายค่ะ
ครับผม
เป็นเรื่องของนี่เมื่อวานนี้ศาลอาญานัดฟังคำสั่งประกันตัวเอ็มอภิดิษฐ์ หลานอดีตรัฐมนตรีค่ะวันนี้บ่ายโมงนะคะฝั่งผู้เสียหายก็บอกว่าคู่กรณีเปิดคลิปวันเกิดเหตุที่ไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองเนี่ยถูกแอบถ่ายคือเมื่อวานนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาผู้สื่อข่าวเขารายงานบอกว่าช่วงบ่ายศาลไต่สวนนายเอ็มอภิดิษฐ์อินทุลักษ์นะคะผู้ต้องหาในคดีวางยาข่มขืนนักแสดงสาววัย22ปีแล้วก็ไต่สวนพนักงานสอบสวนสน.โชคชัยกรณีผู้ต้องหายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครั้งที่3จนแล้วเสร็จซึ่งศาลนัดฟังคำสั่งว่าจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนายอภิดิษฐ์ผู้ต้องหาหรือไม่ในวันนี้ช่วงบ่ายนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คือช่วงเช้าเมื่อวานเนี่ยศาลอาญาเขามีการไต่สวนคำร้องขอประกันตัวของนายอภิดิษฐ์โดยไต่สวนนักแสดงสาวผู้เสียหายหลังไต่สวนเสร็จนายสิทธาเทียบบังเกิดเบี้ยบังเกิดทนายตั้มเนี่ยนะคะก็บอกว่าทนายฝั่งผู้ต้องหาได้เปิดหลักฐานใหม่เป็นคลิปแอบถ่ายในวันเกิดเหตุโดยที่ผู้เสียหายเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยซึ่งตนเห็นว่าคลิปที่เอามาเปิดเผยต่อศาลมีการตัดต่อบางช่วงบางตอนทำให้ตนและผู้เสียหายรู้สึกตกใจแล้วก็สะเทือนใจซึ่งทนายตั้มนี่บอกว่าจากที่เห็นคลิปดังกล่าวรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ในด้านคดีต่อผู้เสียหายมากกว่าเพราะว่าภาพที่ปรากฏผู้เสียหายไม่ได้มีท่าทียินยอ
ม
ด้านนักแสดงสาวผู้เสียหายก็บอกว่ารู้สึกสะเทือนใจแล้วก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีการตั้งใจแอบถ่ายคลิปไว้หากมีการเผยแพร่ออกไปจะทำให้ตนได้รับความอับอายส่งผลเสียต่อครอบครัวแล้วก็ขณะที่รอไต่สวนฝ่ายผู้ต้องหาตะโกนบอกกับตนว่ามีอะไรก็คุยกันดีๆนะแต่ตนเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเพียงต้องการมาทวงความยุติธรรมให้กับตัวเองแล้วก็มั่นใจหลักฐานที่เอามาแสดงต่อศาลนะคะก็จะทำให้ศาลเนี่ยพิจารณาไม่ให้ประกันตัวในเอ็มเดี๋ยวก็ต้องรอดูช่วงบ่ายนะคะ
เอามาที่เรื่องของทางเท้ากันหน่อยคุณผู้ฟังกทม.คืนทางเท้าซอยสุขุมวิท3ถึง17นะครับพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่บิ๊กคลีนนิ่งให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้สะดวกขึ้นนะครับบริเวณซอยสุขุมวิท3ถึง17เขตวัฒนานายจักรพันธ์ผิวงามครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีนะครับที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ล้างทำความสะอาดทางเท้าโดยเลือกถนนสุขุมวิทนะครับเนื่องจากว่าเป็นถนนสายหลักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของกรุงเทพเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการและก็ห้างสรรพสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมากมีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติใช้นะครับเดิมทีเนี่ยบริเวณซอยสุขุมวิท3ถึง21เขตวัฒนาจะเป็นจุดผ่อนผันที่ทางกทม.อนุญาตให้มีการค้าขายได้ตามประกาศของกทม.เรื่องการกำหนดจุดผ่อนผันให้ทำการหาเปร่แผงลอยลงวันที่31พฤษภาคม48ก็มีจำนวนผู้ค้านะครับ158รายต่อมา30กันยายนปี59นะครับก็ได้มีการประกาศของกทม.ยกเลิกจุดผ่อนผันนะฮะให้ขาเปร่แผงลอยก็ทำให้มีการคืนพื้นที่ทางเท้าแล้วก็ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมิได้กำหนดเป็นพื้นที่ค้าขายมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนเอาสินค้ามาขายแบบผิดกฎหมายคือมาตั้งวางขายคือตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่ห้ามขายแล้วนะ มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับบนพื้นที่ทางเท้าทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกประกอบกับจุดนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นพื้นที่การค้าขายนะครับก็เลยเข้ามาเคลียร์กันซะหน่อยนะครับก็กำหนดยกเลิกแล้วนะครับห้ามหาเปร่แผงลอยขายบริเวณตั้งแต่ซอยสุขุมวิท3ถึง21นะครับตั้งแต่วันที่5กันยายนเป็นต้นไปนะครับระยะทาง 1,100 เมตรนะครับทีนี้เราไปเดินตรงนั้นเนี่ยโอ้โหก็จะสะอาดสะอ้านดูสบายตานะครับ
ค่ะอ่ะส่งท้ายคุณผู้ฟังนะคะสั้นๆเลยจำหลิวเต้อหัวได้ไหม
จำได้
พี่หลิวเต้อหัวนะคะเมื่อเร็วๆนี
้
ใช่นะคะก็มีการจัดคอนเสิร์ตออนไลน์นะคะเป็นคอนเสิร์ตความยาว2ชั่วโมงไลฟ์ผ่านแอปพลิเคชันโตอินนะคะหรือว่า TikTok ของจีนซึ่งเขาบอกว่าคนเข้าไปดูเนี่ย350ล้าน
โอ้โห
โอ้แม่เจ้านะคะสุดยอดเลยนะความหล่อของพี่หลิวนี่ยังคงแบบคมเข้มเหมือนเดิมเลยทีเดียวแล้วก็ความนิยมนี้ไม่เสื่อมคลายเลย
ผลงานยังตราตรึงอยู
่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวต้องไปหาดูแล้วไม่รู้มีย้อนหลังไหมนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะเป็นข้อมูลแล้วก็ข่าวสารที่อุ้มกับภูเบศนำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่ตีห้าจนถึง6โมงเช้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
100.5